Өткен йоз Бишкек ва Вашингтон мунасабатларыда шабадали фасыл болды.
То, что наделало шум и то, что всем запомнилось, конечно, это награждение Госдепом кыргызстанского правозащитника Азимжана Аскарова. И это вызвало реакцию бурную здесь, в республике, вплоть до того, что Кыргызстан в одностороннем порядке прекратил реализацию договоренности по соглашениям с Соединенными Штатами, там по всяким льготам и так далее. Приостановлены были многие проекты.
АКШ Давлат Департаментының инсан хукуклары химоятчысы Азимжан Аскаровны тагдирлаш карарыдан нарази болган Бишкек, Кошма Штатлар ташкилатларыга еңгиллик беруучи шартноманы бекор кылды. Акыбатта Америка томаны Кыргызстанда амалга ашырайоткан катар лайыхалар аксай башлады. Aslida tomonlar munosabatlari bir yil muqaddam, ya'ni Manas aeroportida Amerika harbiy bazasi faoliyatiga chek qo'yilganidan so'ng o'zgara boshlagan edi, deydi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi diplomatiya akademiyasining dotsenti Japar Berimkulov.
В середине прошлого года вывод американских коалиционных сил, ну, с авиабазы Манас, как мы называем её, территории республики всё-таки повлияло на наши взаимоотношения.
Yilning ikkinchi yarmida AQShning Qirg'izistondagi elchixonasida yangi rahbar tayinlandi. Kuzatuvchilar elchi Sheyla Goldnining tegishli ruxsatnoma olish jarayoni ancha cho'zilganiga e'tibor berishdi. Mahalliy tahlilchilar o'zaro aloqalarni yo'lga qo'yishda Washington faollik ko'rsatayotganini ta'kidlaydi. Davlat departamentining mansabdor vakillari yil davomida bir necha bor Bishkekda bo'ldi. Davlat kotibining yordamchisi Nisha Biswal esa ikki bor tashrif buyurgani aytiladi. Va nihoyat kuzda davlat kotibi janob Kerri Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'ylab safar qilar ekan, Qirg'iziston poytaxtida qator tadbirlarda qatnashdi.
У нас теперь новый посол Болтни. Помощник госсекретаря Ниша Бисвал. Она приезжала уже вот второй раз за последний год, по-моему. Встречалась она и с министром иностранных дел, там, в правительстве. Конечно, приезд Керри для нас было большое событие.
Washington hamkorlik ko'lami pasaymasligini urg'ulab kelmoqda. Mutaxassislar ayniqsa gumanitar sohalar, fan, ma'orif, madaniyat yo'nalishlarida aloqalarning ufqlari kengligini aytmoqda. O'zgan shahridagi arxeologik muzey majmua direktori Avazbek Tursunboyev gapiradi.
O'tib borayotgan yilda bizga bir juda katta ta'sirli voqealardan biri Amerika elchixonasini bizning proyektni qo'llab-quvvatlashi bo'ldi. Bu Center Muzey Initiative degan obshchasimli organizatsiya bilan biz o'zgan arxeologik muzey kompleksi birga o'zgan mavzuleylarni tomini suv o'tayotganida shuni o'g'lash bo'yicha bir proyekt yozilgan. Ko'p yillardan beri shu tomdan suv o'tganligi uchun 2014 yili Amerika elchixonasini tarixiy madaniy meroslarni saqlash fondini yordami bilan William Remsen degan bir xalqaro ifloslarga olimlab kelib biz tekshiruv o'tkazganmiz va shu odamni tekshirishi natijasida o'zini bir rekomendatsiyalarini bergan shuni qanday o'g'lash bo'yicha. Shu 2015 yilning iyul oyida Amerika davlat departamenti bizni proyektimizni qo'llab moliyalashtirish bo'yicha qaror qabul qildi. Bu proyekt endi asosiy ishlari 2016 yili amalga oshiriladi. Endi bu juda katta voqea, o'zgandagi tarix madaniy meroslarni saqlash bo'yicha qilingan katta harakat bu Amerikaning yordami desak bo'ladi. Shu ishlar amalga oshgandan keyin tarix madaniy meroslarni keyingi avlodlarga yetkazish uchun katta xizmat qilgan bo'ladi.
Ma'lum vaqt Washington va Bishkek munosabatlari biroz taranglashganini biz bilamiz. Bu sizlarning loyihalaringizga biror ta'sirini o'tkazdimi yo'qmi?
Menimcha bu madaniy meroslar o'zgandagi tarixiy madaniy obidalar bu umumiy insoniyat qadriyatlari deb hisoblanadi. Uchun bu siyosatdan ham yuqoriroq tursa kerak deyman. Amerika bilan Qirg'izistonning munosabatlari davrigina taranglashgani bilan proyektni qo'llashga qaror qilishdi.
Kuzda Amerika tomoni Markaziy Osiyo o'lkalari, jumladan Qirg'izistonga turli sohalarda yordam ko'rsatishni ko'zda tutgan yangi dasturlarni e'lon qildi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi diplomatiya akademiyasining dotsenti Japar Berimkulov mustaqillik yillari o'lkada ikki mamlakat aloqalarini taraqqiy ettirish uchun yaxshi poydevor paydo bo'ldi deb hisoblaydi. Uningcha o'zaro manfaatlar tomonlarni foydali amallarga chorlaydi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.